Izao de hoenontsika ary ny toko fahadimy. Marika toko fahadimy.
Ary tonga teny ampitan'ny ranomasina tao amin'ny tanin'ny Gerasena izy ireo. Ary nohony niala teo an-tsambokely izy, niaraka tamin'izay dia nisy lehilahy azo mpanahy maloto nivoaka avy teny amin'ny fasana ka nifanena taminy, fa nitoetra tao amin'ny fasana izy. Ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsony, na dia tamin'ny gadra aza. Fa efa nafatony matetika tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony. Nefa nigadra tamin'ny tanany no tapahiny, ary nigadra tamin'ny tongony no torotoroiny, ka tsy nisy olona nahafolaka azy. Ary mandrakariva na andro na alina dia nitoetra teny amin'ny fasana sy teny an-tendrombohitra izy ka ninananana sady nitety tena tamin'ny vato. Fa nohony nahitan'i Jesosy teny lavitra eny izy dia niazakazaka ka niankohoka teo anatrehany sady niantso tamin'ny feo mahery hoe: moa mifaninina akory zaho sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindro, ampianianiko amin'Andriamanitra ianao, aza mampijaly ahy. Satria Jesosy efa nanao taminy hoe: mivoa amin'ity lehilahy ity ry fanahy maloto. Dia nanontany azy Jesosy hoe: iza moa no anaranao? Ary izy namaly hoe: legioma no anarako satria maro izahay. Ary nifona mafy taminy izy mba tsy horohahy niala amin'izany tany izany. Ary nisy kisoa maro andian'ny ray nandrasana teny akaiky ny tendrombohitra. Ary nifona taminy ireo ka nanao hoe: alefasy zahay ho any anatin'ny kisoa mba hiditra any aminy. Dia neken'i Jesosy. Ary ny fanahy maloto rehefa nivoaka dia niditra tao anatin'ny kisoa. Ary ireo kisoa andian'ireo nitratrevatreva teny amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina, tokony ho roa arivo no isany, ka dia maty tany amin'ny ranomasina izy. Ary ny mpiandry azy dia nandositra ka nilaza tao tanàna sy tany an-tsaha. Dia nandeha ny olona mba hizaza ny zavatra izany. Ary tonga tany amin'i Jesosy izy ka nahita ilay demoniaka izay nisy ny legioma, fa indro izy nipetraka nitafy lamba sady arisaina, ka raikitahotra ny olona. Ary izay efa nahita dia nilazalaza tamin'ny olona izay natao tamin'ilay demoniaka sy ny amin'ny kisoa. Ary nifona tamin'i Jesosy izy mba hiala amin'ny taniny. Ary rehefa hiondrana teo an-tsambokely Jesosy, dia nangataka taminy ilay demoniaka mba hanaraka azy. Nefa tsy navelan'i Jesosy izy, fa hoy izy taminy: mody ihany any an-tranonao ho any amin'ny havanao, ka lazao aminy izay zavatra lehibe natao ny tompo taminao sy ny namindrany fo taminao. Dia nandeha izy ka nitory tany Dekapolisy izay zavatra lehibe efa nataon'i Jesosy taminy, ka dia gaga ny olona rehetra. Ary rehefa nitatsambokely indray Jesosy ka tonga teny ampita, dia nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy, ary teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray tamin'ny mpanapaka ny sinagoga, Jairo no anarany, ary rehefa nahitan'i Jesosy izy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka niangavy fatratra taminy hoe: marary efa fatiny ny zanako vavikely, andere mametrany tananao aminy mba ho sitrany izy ka ho velona. Dia nandeha niaraka taminy izy, ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ka nifanety taminy. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 40 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra, nefa tsy nety sitrana fa vao maika nianarary kokoa aza. Koa rehefa nahareny amin'i Jesosy izy, dia nankeo ivohony namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany. Fa hoy izy, na de ny fitafiny ihany aza ny voatendrika io, de hositrana. Ary niaraka tamin'izay de ritra ny loharanona retiny, ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ary niaraka tamin'izay de fantatr' Jesosy fa nisy hery niala taminy, de niodina teo afovoan'ny vahoaka izy ka nanao hoe, izy zany nanendry ny lambako izany? Fa hoy ny mpianany taminy, hitanao izao vahoaka mifanety aminao izao ka hoy ianao va iza no nanendry ahy? Ary nijery manodidina izy iza ny vehivavy izay efa nanao izy izany. Fa raha kitahotra izy atorakovitra raha vehivavy satria fantany izay natao taminy, ka dia nankeo aminy izy ka niankohoka teo anatrehany ary nanambara taminy ny marina rehetra. Ary hoy izy taminy, anaka, ny finoanao no nahasitrana anao, mandehana soma tsara ary sitrana amin'ny aretinao. Raha mbola niteny Jesosy, dia nisy tonga avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe, efa maty ny zanaka ho vavy, nahoana ianao mbola manahirana ny mpampianatra ihany? Fa tsy nahoan' Jesosy izany teny nataon'izany, fa hoy izy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga, aza matahotra, minofotsiny ihany. Ary tsy nisy olona navelany nanaraka azy afa-tsy Petera sy Jakoba ary Jaona rahalahin'i Jakoba. Ary dia tonga tao an-tranon'ilay mpanapaka ny sinagoga izy ireo, ka hitan'i Jesosy nitabataba dia ny olona izay nitomany sy ninaonaona be ihany. Ary rehefa niditra izy dia niteny taminy hoe, nahoana ianareo no mitabataba sy mitomany? Tsy maty raha zazavavy fa matory. Dia niome azy fatratra ny olona. Fa nandroaka azy rehetra izy, dia nitondra ny ray aman-drenindra zazavavy mba amin'izay olona teo aminy, ka niditra tao amin'izay nisy andra zazavavy. Dia nandray ny tanany ndra zazavavy izy ka niteny taminy hoe, talita komi, izany hoe rahadika, ry zazavavy, hoy izaho aminao mitsangana. Dia nitsangana niaraka tamin'izay ry zazavavy ka afa nandeha, fa efa 40 taona izy. Ary niaraka tamin'izay dia talanjona indrindra ny olona. Ary Jesosy nandrara azy mafy mba tsy ho fantatr' olona izany. Ary nasainy nomena hanina ry zazavavy.
Rehefa tafapitan'ny ranomasin'ny Galilia Jesosy tao amin'ny tanàna antsoina hoe Gadarena ao amin'ny tanin'ny Gerasena, dia nanasitrana demoniaka ny toerana demoni maro. Io lehilahy tokoa mantsy dia nipetraka teny amin'ny fasana, tsy niakanjo ary tsy azo n'izan'iza no fehezina. Nahitan'i Jesosy izy dia niankoka teo an-tongony, niantso mafy hoe,
momy faninina akory zaho sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avy indrindro?
Nanontany ilay fanahy maloto Jesosy hoe,
iza moa no anaranao?
Namaly ilay fanahy hoe,
legiona no anarako satria maro izahay.
Ny hoe legiona eto dia entina ilazana ny hamaroan'ireo demonia ao anatin'ilay demoniaka. Nangataka tamin'i Jesosy ireo demoni ireo mba tsy hampijaliana. Nisy andehako somary teo nitady sakafo teo amin'ilay avoana. Nitalao tamin'i Jesosy ireo demoni ireo mba alefa no ao anatin'ny kisoa. Nekean'i Jesosy izany.
Ary ny fanahy maloto rehefa nivoaka dia niditra tao anatin'ny kisoa. Ary ireo kisoa andihan'ireo nitratrevatreva teny amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina. Tokony ho 2000 no isany, ka dia maty tany amin'ny ranomasina izy.
Niazakazaka nandositra ireo mpiandriny kisoa ary nitantara ny vaovao tany an-tanàna sy tany an-tsaha. de avy ny olona nijery ny zavanisy. Tonga teo amin'i Jesosy izy ireo ary hita n'ilay lehilahy nitoeran'ny fanaharatsy.
Ilay demoniaka izay nisy ny legiona, fa indro izy nipetraka nitafy lamba sady arisaina, ka raikitahotra ny olona.
De niangavian'izy ireo Jesosy hiala amin'ny taniny. Io lehilahy tsy hay fehezina io de tena kisarisarin'ny olona tsy manana an'i Jesosy Kristy ho mpamonjiny. Naniry anaraka an'i Jesosy ilay lehilahy nositraniny, kanefa nasainy nijanona hijoro vavolombelona eo amin'ireo havany aloha, toy ny nampianaran'i Jesosy ihany koa tany amin'ny taniny. Izany no nataony amin'ny Marika toko voalohany andiny raika amby roapolo. Hoy Jesosy taminy:
"Mody ihany any an-tranonao ho any amin'ny havanao, ka lazao aminy izay zavatra lehibe natao ny tompo taminao sy ny namindrany fo taminao." De nandeha izy ka nitory tany Dekapolisy izay zavatra lehibe efa nataon'i Jesosy taminy, ka de gaga ny olona rehetra.
Niverina ny ampitan'ny ranomasina Galilea indray Jesosy, ary nisy vahoaka maro voasarika anatina azy. Kanefa de nilaozany ireo fa lasa izy nanasitrana ny zanaka vavin'ny Jairo lehiben'ny sinagoga izay niangavy fatratra azy, satria kivy tanteraka nahita ny zanany efa ho faty. Teny an-dalana de nanataraka azy ny vehivavy iray narary nandeha efa ho 20 taona. Sitran'izany vehivavy izany rehefa nikasika fotsiny ihany ny akanjon'i Jesosy taony mangingina noho ny finoany. Kanefa de nasain'i Jesosy nanambara-pahaibe maso izany finoany izany izy, satria
amin'ny fo no inoana hahazoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena hahazoana famonjena.
Araka ny voalaza ao amin'ny Romanina toko fahafolo ny andininy fahafolo: "De nisy olona tonga avy tany amin'ny Jairo nilaza taminy fa maty ny zanany vavy, ka tsy tokony hanahirana an'i Jesosy intsony izy. Nankahery azy Jesosy nilaza hoe:
aza matahotra, mino fotsiny ihany. Ary de tonga tao tranon'ilay mpanapaka ny sinagoga izy ireo, ka hitan'i Jesosy nitabataba, de ny olona izay nitomany sy ninaonaona be ihany. Ary rehefa niditra izy de niteny taminy hoe: nahoana ianareo no mitabataba sy mitomany? Tsy maty raha zazavavy fa matory. De niome azy fatratra ny olona, fa nandroaka azy rehetra izy, de nitondra ny ray aman-drenindra zazavavy mba amin'izay olona teo aminy, ka niditra tao amin'izay nisy andra zazavavy. De nandray ny tanany ra zazavavy izy ka niteny taminy hoe: talita komi, izany hoe raha dika, ry zazavavy, hoy izaho aminao, mitsangana. De nitsangana niaraka tamin'izay ra zazavavy ka afa nandeha, fa efa 20 taona izy. Ary niaraka tamin'izay de talanjona indrindra ny olona."
Io fahagagana io de pirofo ny fahefana mandriamanitra an'i Jesosy sy ny fahafahany manangana ny maty, ary manamafy fa izy tokoa no ilay Mesia, ilay mpaminany nambaran'i Mosesy ary avy amin'Andriamanitra. Na izany aza, miasa trany ao amin'ny mangingina ny mpanompo lavirary.
Ary Jesosy nandrara azy mafy mba tsy ho fantatr' olona izany.
Koa Jesosy izany de tonga nafaka ny olona amin'ny fanandevozan'ny devoly asehon'ilay lehilahy nitoerana fanahymaloto. Tonga ihany koa anafaka ny olona amin'ny toerana feno fahalotoana ara-toe-panahy misy azy asehon'ilay vehivavy marary nandeha, ary anafaka ny olona amin'ny fahafatesana izay tambony niota asehon'ny fahafatesan'ilay zanaka vavin'ny Jairo.